Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Jambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Endelea kuungana nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM kutokea kule nchini Kenya. Bila shaka utakuwa nami Kibaga Mwaipaja katika kipindi kizuri cha Biblia ya Kujibu. Basi moja kwa moja tulionayo hii leo ni pamoja na waimbaji wa Central Hedaru, ambapo wao watatubariki kwa wimbo unaosema dhambi ilipokuja. Ni wimbo wa kwanza ambao tutapata nafasi ya kuweza kutegea sikio. Lakini katika wimbo wa pili tunao waimbaji wa Faraja Voices wanakuambia sina kilicho changu.
Sina kilicho changu. Yote ni vyake Bwana.
Kwa moja kwa kwanza kipindi chetu tutakuwa nao waimbaji wa Central Hedaru wanakuambia dhambi ilipokuja.
Hapo mwanzo Mungu aliumba dunia nzuri sana. Wanadamu walikuwa katika mazingi na mazuri.
Inachakama vizuri kote inachakama.
Asante sana waimbaji wa Hedaru. Nichukue nafasi hii kukaribisha katika kipindi hiki cha Biblia Kujibu, na leo hii tutakuwa tukizungumzia amri za Mungu. Hapa tumepata kuwa na nafasi ya kumsikiliza mchungaji Lupakisyo Mwakasweswe pamoja nami Kibaga Mwaipaja. Basi nikukaribishe sana katika kipindi hiki cha Biblia ya Kujibu. Basi ni mkaribishe mchungaji Mwakasweswe kuweza kukusalimu, alafu tuendelea kujibu maswali yako moja kwa moja kutokea hapa studio idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni AWR.
Asante msikilizaji wangu, ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Hamjambo.
Basi huyo ni mchungaji Mwakasweswe ambaye tutasonga naye mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Biblia ya Kujibu. Na moja kwa moja msikilizaji, tuingie katika maswali yetu ambayo tumeweza kuyapata hapa studio hii leo. Na swali la kwanza linatoka kwake Valeria Ruoga kutoka kule Musoma, ambaye yeye anauliza hivi: amri za Mungu zipo ngapi? Alafu bibi yake anasema mbona Bwana Yesu alisema ziko mbili tu? Anasema mpende Bwana Mungu, na bibi yake mpende jirani yako. Sasa hili sijui limekaaje mchungaji. Tunajua kwamba amri za Mungu ziko ngapi? Ziko mbili kama Valeria Ruoga anavyosema, au kuna utofauti wowote? Karibu mchungaji.
Asante Valeria Luga kwa swali lako zuri. Kwa kweli Biblia inafundisha kwamba kuna amri kumi za Mungu. Amri kumi za Mungu ziko katika kile kitabu cha Kutoka 20 mstari wa kwanza mpaka 17. Ndizo amri ambazo waumini wote, Wakristo wote wanaelewa hivyo. Amri zile ambazo tunazifahamu. Mungu akasema maneno haya yote, akamwambia usiwe na miungu mingine ila mimi, usijifanyie sanamu ya kuchonga, usilitaje jile bure jile Bwana Mungu wako, ikumbuke siku ya sabato itakase, waheshimu baba. Amri zote hizo mpaka kumi. Kwa hiyo ziko kumi. Kwa hiyo amri za Mungu sio mbili. Lakini basi kwa nini inaonesha kwamba wakati fulani Yesu katika kitabu cha Mathayo 22 mstari wa 38 na 39 anaeleza amri mbili, anazungumza kuhusu amri ya kwanza, mpende Bwana Mungu na mpende jirani yako. Labda tusome kidogo katika Biblia, kitabu cha Mathayo 22 mstari wa 38 na 39, nasema hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Unaweza kuona jinsi ambavyo Biblia inaeleza. Na ukiona Biblia inaeleza hivi, ina maana kwamba kuna sababu ya msingi ambayo Yesu alikuwa akizungumza kwa hao watu waliokuwa namuuliza swali. Ukianza ile mstari wa 36 wanamuuliza, "Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Mstari wa 37 ndipo anawajibu akawaambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Anasema hii ndio amri kuu, tena ya kwanza. Kwa hiyo kuna amri kuu mbili. Ya pili ambayo ni kuu pia, anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa unajiuliza, kumbe amri ziko mbili tu, kwamba mpende Bwana Mungu na mpende jirani. Ni kweli, lakini Yesu alikuwa anafanya summary. Waswahili wazungu si wanaita summary au fupisho wa amri zile kumi, ambazo ziko zina sehemu kuu mbili. Amri kumi zina sehemu ngapi? Mbili. Amri ya kwanza mpaka ya nne ni amri ambazo zinamtaja Mungu tu. Ukianza amri ya kwanza mpaka ya nne ni amri ambazo zinamhusu Mungu tu. Lakini kuanzia ile ya tano mpaka ya kumi zinahusu maisha ya mwanadamu. Ukitaka kumpenda Mungu kwa eneo la kwanza kama amri kuu ya kwanza, utatii zile amri zile nne, utakuwa unamtaja Mungu moja kwa moja. Lakini unapokuja amri ya tano mpaka ya kumi zinamtaja mwanadamu. Usimuue, usizini, usishuhudie uongo, waheshimu baba. Hizo tano ni za mwanadamu. Kwa hiyo Yesu alikuwa akizungumza kuhusu amri kuu mbili katika summary ya amri kumi. Kwa hiyo ukisoma mstari wa 40 anasema katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na nani? Na manabii. Kwa hiyo Yesu kwa kusema hivyo alikuwa anaichukua amri yote kama Torati yote, ikitegemea kumpenda Mungu na kumpenda mwanadamu pia vile vile. Kwa hiyo unapo kama utampenda Mungu, hutakuwa na sanamu, hutachonga masanamu, hutaabudu hutataja jina bure la Bwana, hutavunja sabato. Na ukitaka kumpenda mwanadamu anasema hutamwibia. Kwa hiyo ni pande mbili za amri kumi. Kwa hiyo tuna amri kumi ambazo zimegawanyika katika makundi makubwa mawili. Asante.
Asante sana mchungaji Mwakasweswe kwa maelezo hayo mazuri. Mpendwa msikilizaji, muuliza swali, naamini ya kwamba umeelewa kwamba amri ziko kumi, lakini ambazo zimegawanyika katika mafungu makuu mawili. Fungu la kwanza ni amri ambazo zinamtaja Mungu, na fungu la pili ni amri ambazo zimelenga kwa wanadamu, kama mchungaji Mwakasweswe alivyotoa ufafanuzi. Basi bila kupoteza wakati, ninaleta kwako swali lake Norbert kutokea Kigoma, ambaye anauliza, nitajuaje kama nimesamehewa dhambi baada ya ungamo? Hili pasta nalo ni changamoto. Unajua mara nyingi kuna watu wanafikiri kwamba akishaomba msamaha hana hakika kama amesamehewa. Sasa yeye anauliza atajuaje kama amesamehewa dhambi zake baada ya kutubia.
Asante ndugu mtangazaji. Ndugu Norbert, tunashukuru sana kwa swali lako zuri. Utajuaje kama umesamehewa dhambi baada ya ungamo? Kwanza ni shukuru tu kwamba una juhudi ya kuungama dhambi. Mungu akusaidie sana. Sasa Biblia inajibu moja katika Yohana 1 mstari wa 9 inasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye, nani huyo? Ni Yesu. Ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Haleluya.
Amina.
Kwa hiyo Norbert, usitafute kujua kama umesamehewa. Kazi ya kusamehe ni ya nani?
Ya Mungu.
Yeye anasema tukiziungama dhambi zetu, kazi iliyobaki ni ya nani?
Ya Mungu.
Kwa hiyo jua kwamba umekwisha samehewa, kwa sababu Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo kama umechukua zoezi la kusema Mungu nisamehe mimi mwizi, jua kwamba tayari umesha samehewa. Kwa hiyo unapochukua zoezi la kuungama, ungamo ni kuacha kabisa. Kwa hiyo wewe ukishaanza kumwambia Yesu mimi nataka kuacha, amini umesamehewa. Kwa hiyo tunaposema kwamba nitajuaje? Utajua tu kama uibi siku hiyo, na wewe ulimwambia Yesu sitaki kufanya nini?
Kuiba.
Yes. Kwa hiyo uzoefu ni nguvu ya Mungu ndio inayofanya tubadilike tabia. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa peno.
Mchungaji, ninahisi pengine anapata shaka kwa sababu kuna wakati ametubia na anaamini ameacha, lakini anajikuta narudia tena kufanya hiyo dhambi. Ndio maana sasa anaona kwamba mbona kama sikusamehewa, ndo maana ule uwezo wa mimi kutokufanya hiyo dhambi ambayo naifanya pengine unakuwa haupo. Ninahisi kwamba ndio maana hili swali lake ni kama anatamani kufahamu sasa atajuaje kama ameshaamini kwamba anaweza kuwa amesamehewa, lakini bado anarudia. Hili limekaaje mchungaji?
Anakuwa na dhambi tu. Unaporudia dhambi, unajua kwamba wewe umefanya nini? Hujataka kutubu. Kuna maneno mawili, kuna kuungama na kutubu.
Nini tofauti yake mchungaji?
Kuungama ni kutaja dhambi. Kutubu ni kuacha.
Okay, kwa ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo anakuwa hakutubu, pengine aliungama. Dhambi bado anaitamani, lakini ni kama anataka Mungu amsaidie iache, lakini wakati huo anaitamani.
Unapomchukua mtoto ameiba sukari, unapomchapa mzazi, anaposema baba nimeacha, mimi sitarudia tena, pale anaungama, anataja dhambi zake. Baba sitarudia tena. Lakini kesho utamkuta amekudokoa nini?
Sukari.
Hakutubu.
Ila aliungama.
Ila aliungama. Kwa watu wengi tunajua kuungama lakini hatutubu.
Okay.
Kwa ni zoezi la Roho Mtakatifu iliweze kuwepo ndani ya maisha yetu. Zoezi la kuacha. Hilo ni nguvu ya Mungu ya Roho Mtakatifu mpaka itutawale, ndipo tunaachana na lile tendo. Kwa ni zoezi la kila siku. Paulo anasema ninakufa kila siku. Kwa anasema msidhanie kwamba nimeshafika. Yeye anasema mimi sijafika bado. Ninapambana na dhambi lakini naamini kwamba Mungu nimeshamwambia amenisamehe.
Asante sana. Naamini ya kwamba mpendwa msikizaji, kwa ufafanuzi huo utakuwa umeelewa kwamba unapokuwa umetubu dhambi inaondoka kwako. Lakini basi unapokuwa umeungama una uwezekano mkubwa wa kuweza kuirudia dhambi. Lakini lengo letu kubwa ni kwamba tukifahamu kwamba Yesu alitufia msalabani, tunapaswa kutubu na kuziungama vyote vile kwa wakati mmoja ili Mungu atusaidie kutembea katika njia sahihi. Tunalo swali lake ndugu Patrick Hosea kutoka kule Iringa, ambaye yeye anauliza dhambi isiyosameheka ni dhambi gani hiyo? Amemaliza mchungaji.
Dhambi isiyosameheka. Ni swali zuri. Ninaamini kwamba una uhakika kwamba unataka usamehewe dhambi. Rafiki yangu nani huyu?
Patrick huyu.
Bwana Patrick. Dhambi zote zinasamehewa. Dhambi zote alizotenda mwanadamu zinasamehewa kwa sababu Yesu alikufa msalabani ili atupe uwezo wa kuwa washindi wa nini? Wa dhambi. Kinachokutuletea shida ni kwamba hatutaki kuiacha dhambi. Sasa usipoacha dhambi unasamehewa vipi?
Haiwezekani.
Kwa hiyo dhambi sio samehewa, ni ile ambayo mtu haiachi.
Ninataka kufahamu kitu mchungaji. Unajua hapo kuna wengine wanasema dhambi isiyosameheka ni kumkufuru Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni misemo tu ambayo inakuwa imegeuka, lakini maana ni ile ile kwamba dhambi ambayo haujaiacha ndio hiyo hiyo ambayo haisameheki. Au nini maana yake?
Tunakuja kirahisi tu kwamba dhambi isiyosamehewa maana yake ni isiyo ungamwa na kutubu. Kwa hiyo mtu anaposema kwamba dhambi yangu haijasamehewa, mimi naamini kwamba dhambi yangu haijasamehewa. Unakuwa na maana gani? Unakuwa unaamini kwamba hujiamini kwamba Yesu alikufa msalabani. Hilo ni jambo la kwanza. Lazima uamini kwamba kifo cha Yesu msalabani kimeondoa dhambi na madhara yake. Kwa hiyo mtu ambaye anaendelea kutenda dhambi, ina maana kwamba uwezo wa Roho Mtakatifu kwake haujamjia, hajauomba. Kwa hiyo dhambi yake itadumu milele. Lakini neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo 12:31 kama ulivyosema mtangazaji. Hilo ni hitimisho tu kwamba kwa sababu hiyo nawaambia kila dhambi na kila neno la kukufuru watasamehewa wanadamu. Watasamehewa wanadamu. Ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Kwa hiyo tunarudi pale pale. Kila dhambi na kila neno la kukufuru watasamehewa wanadamu.
Kila neno la kukufuru.
Watasamehewa wanadamu. Mungu ni mwema. Ila kwa kumkufuru Roho Mtakatifu hawatasamehewa. Kwa hiyo kumkufuru Roho Mtakatifu ni kuendelea kukataa anapotuambia kwamba acha dhambi. Na sauti ya Roho Mtakatifu ni ya upole sana, inatuambia acha kuiba. Acha kuiba. Kwa hiyo tunaendelea kuishi katika neema ya kuambiwa acha kuiba. Acha kuiba. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuwa anaendelea kutuambia na sisi tubadiliki, dhambi yetu inaendelea kubaki. Kwa hiyo Yuda mwenyewe alikufa tu. Kwa nini alikufa Yuda? Hakuomba msamaha. Lakini Petro alipoona kwamba mimi nimekosea, akaomba msamaha. Kwa hiyo Yuda aliendelea kuvuta tu masiku. Anaambia Bwana ungama hii dhambi, hasikii. Ungama hii dhambi, hasikii. mpaka akachukua hatua ya kujinyonga na akajimaliza kabisa. Kwa hata dhambi yake haijasamehewa kwa sababu alikuwa na nafasi ya kutubu. Baada ya kumwambia Yesu nisamehe, yeye akaenda kujinyonga. Kwa hiyo kwa ujumla sababu hii wanadamu wamepewa nafasi sasa hivi kabla Yesu Kristo hajaja na kabla mwanadamu hajafa, amepewa nafasi ya kutubu dhambi zake. Hakuna nafasi ya kuombewa msamaha na mtu mwingine. Wewe mwenyewe inabidi uombe msamaha. Wala hakuna kwenda kanisani au kwa mchungaji ili akuombee usamehewe dhambi. Dhambi ni uzoefu wa mtu binafsi, amwambie Yesu mwenyewe na Yesu Kristo yuko tayari kumpokea. Kwa hiyo dhambi zote na kila neno la kukufuru wanadamu watasamehewa. Wote. Ila kwa kuendelea kukataa, dhambi hazisamehewi.
Naam, msikilizaji, kipindi hewani ni Biblia ya Kujibu. Naamini ya kwamba unaendelea kupata majibu ya maswali yako ambayo umeweza kuyauliza hapa studio katika kipindi hiki cha Biblia ya Kujibu. Niko na mchungaji Mwakasweswe ambaye anajibu maswali haya, nami ni Kibaga Mwaipaja. Na tunalo swali kutoka kwake Nyanda Luhonzo kutoka kule Mwanza, ambaye yeye anauliza kwamba Musa alikufa kabla ya kuvuka Yordani. Ni vipi tunaambiwa yupo hai huko mbinguni? Haya pastor, kazi iko hapo.
Yeah,
mtu akifa tena anakuwa yuko mbinguni? Hili nalo ni kama changamoto hivi.
Ya tuna jambo la kusema katika maandiko matakatifu. Katika maandiko matakatifu tuna taarifa za watu ambao wako mbinguni. Tuna Elia, tuna Enoko, tuna Musa. Kwamba aliendaje? Sio swali letu kujua. Lakini Musa yuko mbinguni kwa sababu siku moja Yesu akiwa na wanafunzi wake, ukisoma kitabu cha Marko 9 mstari ule wa 4, Biblia iko wazi ikielezea jinsi ambavyo Yesu akiwa na wanafunzi wake kuna tukio kubwa lilitokea. Anasema wakatokewa na Elia pamoja na Musa, nao walikuwa wakizungumza na Yesu. Siku moja Yesu alikuwa ameenda na wanafunzi wake katika mlima. Musa na Elia walionekana mbinguni. Elia alinyakuliwa, lakini Musa alikufa. Hiki kinatufundisha, ni fundisho tu pia kwamba Yesu atakapokuja kuna watu ambao watakutwa hai kama Elia, watanyakuliwa kwenda mbinguni. Lakini bado kuna watu ambao watakufa kama Musa na Yesu atawafufua. Kwa hiyo walionekana hapa, na ukweli ni kwamba Musa yuko mbinguni. Na ukisoma kile kitabu cha Yuda ni mahali ambapo pia tunaona kwamba kwa kweli hata kaburi lake lililindwa. Kulikuwa na ugomvi kidogo. Kuna kitu ambacho kinaelezwa katika maandiko hapa. Kinasema kitabu cha Yuda 1:9 kinasema, lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na ibilisi na kuhojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakuthubutu kumshtaki kwa kumlaumu, bali alisema Bwana na akukemee. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba Musa alikufa na siku moja akaonekana mlimani pamoja na Yesu. Kwa hiyo Yesu tunaamini kama waamini kwamba Yesu alimfufua na yuko mbinguni, na utukio washindi wa dhambi tutakutana na Musa mbinguni.
Na msikilizaji, nipende kukushukuru sana kutenga muda wako kuweza kutegea sikio kipindi hiki cha Biblia Kujibu tokea mwanzo mpaka tulipofikia tamati kwa siku hii ya leo. Kumbuka ulikuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja, na niseme asante sana kuchagua kwa pamoja nami. Sikuwa peke yangu, nilikuwa naye mchungaji
Lupakisio Mwakobela Mwakasweswe.
Basi hatuna la ziada, tukutane kipindi kijacho kama cha leo. Kwa heri. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kunijuza.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653 5708 na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769 986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni mafundisho makuu. Usipange kukosa, msikilizaji. Napokuaga kutoka pa studio, endelea kubarikiwa na waimbaji wa Faraja Voice wanakuambia sina kilicho changu. Kwa heri, tukutane kesho panapo majaliwa.
Sarani sinene mengi machukizo maneno nisemayo yaongoze ongoza kinywa changu ninenapo ninene machache yenye busara nisinene mengi machukizo nishike.